ziua! Eu sunt Alexandru Eftode. Ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune în care ne întoarcem la principalele teme discutate în interviurile noastre din timpul săptămânii. O schimbare de guvern în urma scandalului Telegram nu se așteaptă. Dar guvernarea trebuie curățată, dacă discuțiile unor demnitari scurse în presă sunt adevărate, declara luni analistul Igor Boțan într-un interviu săptămânal la Europa Liberă, iar declarațiile sale rămân valabile.
E nevoie de o investigație foarte serioasă pe marginea acestor scurgeri de informație și dacă este măcar ceva adevărat, sigur că guvernul trebuie curățat. Acum, în privința schimbării guvernului în corpore, eu am mari dubii că acest lucru este posibil, pentru că PAS nu are cadre, este la limite.
Pronosticul lui Igor Boțan s-a îndeplinit, adică guvernul nu a fost schimbat, dar a rămas neîndeplinită deocamdată doleanța analistului să existe o anchetă în urma spargerii conturilor, să se stabilească dacă discuțiile scurse în presă sunt reale, iar guvernarea să fie, în cuvintele lui Boțan, curățată. În partea a doua a emisiunii, examinăm cât de protejate sunt instituțiile publice, de la primării până la ministere și președinție, în fața unor spargeri, a unor atacuri cibernetice. Europa Liberă a stat de vorbă cu Eugeniu Croitorov, un oficial al Serviciului pentru Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.
Suntem în proces de elaborare a unui curs special destinat conducătorilor de rang înalt, am în vedere conducătorii ministerilor, conducătorii de stat și așa mai departe.
Înțeleg că miniștrii până acum nu treceau un astfel de curs exclusiv legat de securitate cibernetică.
Un program specializat nu a fost. Este un proces nou, dar care cred că va fi periodic.
Vulnerabilitatea principală, mai spune Croitorov, sunt nu neapărat serverele guvernului, ci computerele personale, telefoanele și aplicațiile pe care le folosesc angajații statului, inclusiv în scop de serviciu. Mai mulți deputați ai majorității parlamentare PAS s-au adunat la președinție în seara de duminică 13 noiembrie pentru a se întâlni cu președinta Maia Sandu. Un comunicat al PAS a spus a doua zi că au fost examinate soluții pentru criza energetică și pentru a îmbunătăți performanța unor ministere. Întâlnirea a avut loc după ce au fost sparte conturile de Telegram ale ministrului Justiției Sergiu Litvinenko, consilierului prezidențial pentru probleme de securitate Dorin Recean. Mai mulți deputați au declarat că incidentul legat de spargerea conturilor a fost discutat numai întreagăt la întrunirea de la președinție. După analistul Igor Boțan, scurgerea în presă a presupuselor comunicații ale unor înalți demnitari reprezintă o mare lovitură de imagine pentru putere, iar puterea trebuie să investigheze atât spargerea cât și conținutul compromițător al discuțiilor pentru a stabili dacă este adevărat. Scandalul cauzat de acest incident, nu criza energetică, a fost motivul adevărat al ședinței de la președinție, crede Igor Boțan. Am discutat cu el luni, dar cele spuse de analist rămân valabile, în ciuda unei mici remanieri guvernamentale produse între timp, dar și a unor noi scurgeri din presupusele discuții ale demnitarilor.
Părerea mea este că această întrunire duminică seara la președinție este una extraordinară. Nu mai cunoaștem astfel de exemple în perioada guvernării PAS și, din punctul meu de vedere, această întrunire nu este legată de criza energetică, ci de o altă criză, din punctul meu de vedere, cea care a izbucnit pe neașteptate, legată de spargerea conturilor electronice ale unor miniștri și consilieri prezidențiali. La urma urmei, problema crizei energetice putea fi discutată de doamna președinte împreună cu doamna prim-ministru și cu președintele Parlamentului. De aceea, părerea mea este că au discutat problemele legate de securizarea informație pe care o vehiculează cei din partidul PAS.
Ok, să explicăm puțin aici. Săptămâna trecută au fost sparte conturile din rețeaua Telegram ale unor înalți oficiali, iar pe un site numit Moldova Leaks au apărut o serie de presupuse convorbiri ale ministrului Justiției Sergiu Litvinenko și ale consilierului prezidențial Dorin Recean, consilier prezidențial pentru probleme de securitate. Dacă sunt adevărate, și nu știm dacă sunt, ministrul Justiției a spus că au fost falsificate acele discuții care au apărut pe site-ul Moldova Leaks. Dar dacă discuțiile sunt adevărate, acele convorbiri descriu rivalități și tabere în sânul PAS. Cât de verosimilă vi se pare existența acestor tensiuni în sânul PAS?
Putem admite că există rivalități curente în acest partid. Contează că, deocamdată, în public, această formațiune a avut un comportament aproape exemplar. De aceea insist pe ideea că nu rivalitățile din partid și criza energetică a fost cea care a condus la convocarea acestei ședințe aproape nocturne și mai ales în zi de duminică. Este vorba, așa cum spuneam, de o lovitură de imagine foarte gravă pe care a primit-o partidul PAS, dar admitem cu toții că ar putea fi falsificate acele discuții, dar noi, cetățenii Republicii Moldova, suntem în drept să cerem de la partidul de guvernământ explicații și nu doar declarații că nu este adevărat. Noi vrem ca să aibă loc o investigație pe bune și să ne asigurăm că cei care au venit la guvernare, având un mandat pentru combaterea corupției, crimei organizate și pentru aducerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, au un comportament decent și nu-și permit și nu admit niciun fel de lucruri.
Domnule Boțan, aș insista totuși pe întrebarea asta. De ce credeți că reuniunea a trebuit să aibă loc la președinție? În trecut, când președinte era Igor Dodon și avea fel de fel de întrevederi cu Partidul Socialiștilor, era criticat pentru asta, pentru că formal nu mai este lider de partid, șeful statului.
Faptul că a avut loc această întâlnire la președinție vorbește despre o situație care nu a fost până acum, de când guvernează partidul PAS, de pierdere a imaginii, pentru că există scandaluri care trebuie remediate și la început lucrurile trebuie discutate în cadrul partidului.
Și această ședință nu adâncește această problemă de imagine, faptul că a fost ținută duminică seara la președinție și așa mai departe?
Ba deloc, dimpotrivă, din punctul meu de vedere, pentru că lider al formațiunii PAS a fost doamna Maia Sandu. Maia Sandu a avut un program electoral în care 80% din promisiuni sunt legate de cooperarea cu Parlamentul și cu Guvernul. Constituția prevede că, într-adevăr, puterile în Republica Moldova, ca și în orice țară democrată, sunt separate, dar ele cooperează. În cadrul acestui principiu de cooperare, doamna președinte se poate întâlni cu doamna prim-ministru, se poate întâlni cu deputații din fracțiunea PAS. Sigur, PAS a criticat anterior, așa cum spuneți dumneavoastră, Partidul Socialiștilor, dar nimeni nu a spus că întrunirile pe care le avea președintele Igor Dodon cu Partidul Socialiștilor erau ilegale. Au fost critici, iar acum bumerangul se întoarce spre PAS. Igor Dodon a făcut același lucru. După ce Curtea Constituțională a explicat că șeful statului nu poate fi lider de partid, Igor Dodon s-a declarat lider informal al Partidului Socialiștilor, mergea la sediul partidului. Aici situația este puțin diferită și este cumva, dacă putem spune așa, din punct de vedere normelor legale, este una mai bună, pentru că deputații au venit la președinție, nu a mers doamna președinte la partid ca să discute cu membrii acestei fracțiuni.
Unii deputați au spus presei la ieșirea de la întâlnirea de la președinție, unii deputați au spus și Europei Libere luni, de exemplu Oazu Nantoi, că s-a discutat despre scurgerile de informații așa întreagă, că nu ăsta a fost scopul ședinței. Putem discuta însă despre această situație Moldova Leaks sub două aspecte. Primul aspect, de ce discută demnitarii în alte chestiuni de stat pe rețele nesigure, de ce își stochează informații sensibile pe aceste rețele nesigure, Dar putem discuta și despre cât de adevărate sunt informațiile apărute pe Moldova Leaks ca rezultat al spargerii conturilor de Telegram. Deci nu există aici dubii, conturile au fost sparte. Problema este că după asta cei vizați au spus că discuțiile lor au fost amestecate, amalgamate, manipulate așa încât să redea altceva, dar conturile au fost sparte și întrebarea este de ce demnitarii discută chestiuni sensibile pe rețele neverificate. Există protocoale în guvern care le-ar proteja comunicațiile sau poate nici nu există deloc asemenea protocoale?
Tocmai asta cred că urma să fie discutat în cadrul întrunirii nocturne la care ne referim. Pentru că nu văd alte motive ca deputații să se întrunească într-o zi de duminică seara să discute ce? Despre criza energetică. Despre criza energetică discută experții, după care deputații și ceilalți membri ai guvernului pur și simplu sunt informați, li se aduce la cunoștință scenariile la care ne putem aștepta și acțiunile pe care trebuie să le întreprindem. Eu cred că ceea la ce v-ați referit dumneavoastră este exact motivul pentru care acești deputați ai partidului de guvernament au fost invitați, ca să le se spună, probabil, sau să se impună o disciplină în comunicarea între ei și cu terțe persoane. Pentru că altminteri intrăm într-o situație care este absolut incalificabilă. Cei care citesc aceste scurgere ajung la concluzia că partidul PAS, care a promis multe și frumoase, nu se deosebește cu nimic de celelalte garnituri care au venit la guvernare pentru a-și rezolva probleme sau a aranja lucruri așa cum le convine lor. Asta e marea lovitură pe care a primit-o PAS. Mai cu seamă că toată lumea știe, în special cei din PAS, ne conving că Republica Moldova și guvernarea lor sunt supuse tirurilor din partea celor care duc un război hibrid împotriva Republicii Moldova. Ei nu o singură dată ne-au enumerat elementele războiului hibrid, ca într-o zi să auzim că ei sunt victime ale scurgilor de informație pe care cei care duc acest război hibrid îi deconspiră și scoate în evidență lucruri extrem de periculoase pentru imaginea PAS, dar și pentru Republica Moldova per ansamblu, pentru parcursul european al țării noastre. Deci, mie mi se pare că mai degrabă discuția care a avut loc duminică la președinție a fost tocmai despre ceea ce numiți dumneavoastră protocoale și despre comportamente. Păcat că cei din PAS nu au avut experiență și inteligență să înțeleagă că dacă împotriva Republicii Moldova se duce un război hibrid, ei sunt primele ținte. Ca până la urmă să aflăm că da, sunt aceste ținte.
Și care ar fi fost problema dacă cei care au fost la ședință, cei care au organizat-o, ar fi spus deschis, da, am discutat despre asta, nu avem protocoale, trebuie să existe, trebuie să ne securizăm comunicațiile, care ar fi fost problema dacă spuneau asta?
Problema este una care se impune imperios. Cei care au călcat alături trebuie să plece, pentru că nu există altă soluție. Dacă suntem curați ca lacrima și dacă am început o luptă împotriva corupției, împotriva a tot felul de lucruri care subminează imaginea guvernării și a Republicii Moldova. Aici lucrurile nu pot fi tratate altfel. Tocmai de asta ei insistă că sunt curați ca lacrima, că le s-au spart conturile și a amalgamat discursurile și noi în situația asta spunem, da, înțelegem, se întâmplă, nu sunteți voi primii, se întâmplă adesea și cu alți înalți demnitari din alte țări, dar noi vrem o investigație și vrem să ne convingem că voi într-adevăr vă deosebiți de cei pe care acum îi investigați penal și vreți să-i pedepsiți pentru lucrurile pe care le-au comis, pentru că altminteri nu are niciun sens lupta voastră împotriva corupției și a grupurilor criminale organizate, așa cum le numiți voi.
Discuta puțin despre conținutul acestor mesaje din rețeaua Telegram și nu știm dacă sunt reale sau nu sunt reale, dar dacă sunt reale, unele sunt, cum să zic, sugerează relații la limita corupției. Trebuie să investigheze Procuratura Anticorupție, de exemplu, presupusa relație a unui ministru cu un proprietar de firme din domeniul importului de mașini și piese la mâna a doua, într-un moment în care Parlamentul vota ca importul de piese la mâna a doua să fie legalizat. De exemplu, surprindem o asemenea discuție acolo. Nu știm dacă este reală, dar trebuie să investigheze și Procuratura Anticorupție să vadă sub aspectul ăsta dacă există vreo problemă reală?
Din punctul meu de vedere, cu siguranță da. Pentru că, așa cum spuneam, dacă această guvernare a promis să lupte cu corupția, ea nu poate să-și permită niciun fel de abateri. Pentru că altminteri vom avea aceeași situație. Domnul Dodon spune că înregistrarea pe care a făcut-o Plahotniuc este ilegală și procuratura nu are dreptul să investigheze cazul dat din cauza ilegalității acestei imprimări. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vedem că cei care guvernează astăzi s-ar putea să fie într-o situație similară și atunci omul simplu nu mai înțelege absolut nimic. Deci e nevoie de clarificări și acest lucru este imperios necesar din punctul meu de vedere, pentru că PAS este la limită și am să explic la ce fel de limită este. Deja 73 de din 98 de candidați ai PAS-ului au trecut prin Parlament. PAS-ul nu mai are rezerve. Mai are 3 ani de guvernat, dar nu mai are rezerve.
Aveți în vedere faptul că cei care au venit în Parlament au plecat mai departe în guvern, în alte funcții și au venit următorii
exact,
de pe listă.
Exact, asta. Cei care sunt în coada listei sunt cu certitudine oameni de calitate, dar sunt oameni fără experiență, adică nu au niciun fel de experiență. PAS-ul, pentru că a fost câștigător absolut în alegeri, nu s-a gândit să-și facă relații cu alte partide pro-europene care au oameni de calitate. Acum, după astfel de scandaluri, m-aș mira dacă oameni de calitate din alte partide pro-europene ar dori să vină, de exemplu, în guvern să preia o funcție până când nu au claritate cu rezultatele legate de investigațiile acestor conflicte. Deci, atunci când spun că lucrurile trebuie investigate serios, am în vedere perspectivele de mai departe. Ce facem mai departe?
Ați spus că ar trebui investigate cele întâmplate. Cea care ar trebui să investigheze la prima vedere, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, a spus așa: nu voi comenta conținutul acestor discuții care au ajuns în spațiul public printr-o infracțiune. Dacă le-am comenta, a spus Drăgălin, am încurajat acești oameni să continue să comită asemenea infracțiuni. Bine, ea nu le comentează, dar trebuie să dispună vreo investigație în ce privește conținutul acestor date. Nu le comentăm public, dar le investigăm?
Părerea mea, da, ea procedează corect atunci când spune nu le comentez, dar următorul pas este, da, le vom investiga, le vom investiga procedural așa cum prevede legea, pentru că altminteri eu, cetățeanul, rămân cu ochii în soare, nu știu ce să cred despre toate aceste lucruri. Înțeleg că țara noastră e în război hibrid, dar nu înțeleg de ce oameni importanți din guvernarea actuală se lasă atrași în tot felul de capcane, fără să ia măsurile de precauțiune, așa cum ar trebui să fie într-o țară normală, în care se protejează discuțiile, mesajele înalților demnitari.
La ce pași vă așteptați de acum încolo? Credeți că vor urma remaniere în guvern? Va cădea întregul guvern, după cum s-a speculat zilele astea în presă?
Primul lucru, cei din PAS trebuie să înceteze să folosească tot felul de surse de comunicare care nu sunt protejate sau care sunt suspecte, dubioase. Acesta este primul lucru și cred că acest lucru a fost discutat duminică seara la președinție. Al doilea lucru foarte important, e nevoie de o investigație foarte serioasă pe marginea acestor scurgeri de informație și dacă este măcar ceva adevărat, sigur că trebuie să se facă concluziile de rigoare și guvernul nu trebuie curățat. Acum, în privința schimbării guvernului în corpore, eu am mari dubii că acest lucru este posibil din cauza la care m-am referit. PAS nu are cadre, iar după această lovitură de imagine, m-aș mira ca tehnocrați sau oameni de calitate foarte bună din alte partide pro-europene s-ar angaja să intre într-o nouă garnitură guvernamentală care ar fi susținută de majoritatea PAS. Deci e o situație, din punctul meu de vedere, foarte serioasă și ea trebuie gestionată cu multă inteligență, având în vedere interesele naționale și de securitate ale Republicii Moldova.
Igor Bo- Oțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Am stat de vorbă cu el luni. Între timp a avut loc o mică remaniere guvernamentală, mai exact ministrul economiei Sergiu Gaibu a fost înlocuit cu deputatul Dumitru Alaiba, ministrul Litvinenko, vizat în scandalul conturilor de Telegram sparte, a rămas în funcție, iar între timp au fost scurse în presă presupusele convorbiri ale altei membre a guvernului, Ana Revenco, ministra afacerilor interne. O anchetă despre cât de veridic este conținutul discuțiilor nu a fost anunțată. Ce sunt miniștrii moldoveni vulnerabili în fața unor atacuri cibernetice? Cât de sigure le sunt computerele, aplicațiile pe care le folosesc? Comunică în interes de serviciu de pe telefonul personal? Știu membrii guvernului și ceilalți angajați ai statului care sunt riscurile? Ce face statul pentru a-i proteja? Europa Liberă a inițiat mai multe demersuri pentru a afla. Ei bine, în cazul miniștrilor, nu doar că nu au fost instruiți, nici măcar nu a fost elaborat încă un asemenea curs. Nicu Gușan a discutat la începutul acestui efort de a ne informa cu Eugeniu Croitorov. Lucrează la Serviciul pentru Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și conduce Direcția Comunicații și Suport Clienți, clienții fiind, în acest caz, miniștrii și ceilalți angajați ai instituțiilor statului.
În 2022, începând cu 1 februarie, au fost intensificate atacurile cibernetice și cel mai mare atac care a avut loc a fost în luna august, în sfârșitul lunii august, când atacatorii au încercat să indisponibilizeze mai multe site-uri guvernamentale și respectiv asta a fost înregistrat ca unul din, deci chiar cel mai mare atac cibernetic din ultimii 30 de ani sau din istoria independenței Republicii Moldova. Dacă până acum nu prea s-a atras așa mare atenție la securitatea cibernetică, cred că acum este momentul potrivit de a atrage mai mare atenție la ce este securitatea informațională.
În ce măsură Republica Moldova are la îndemână, până la urmă, și acele echipamente pentru a putea face față acestor atacuri, dar și resurse umane?
Din perspectiva instituției Serviciul Tehnologiei Informației și Securitatea Cibernetică, care este responsabilă de asigurarea securității cibernetice la nivel guvernamental și este foarte bine dotată cu echipamente și cu sisteme de protecție împotriva atacurilor cibernetice. De ce în ultimul timp atacatorii nu prea reușesc să facă disponibil pagini guvernamentale. Dacă să vorbim despre resursele umane, asta este o problemă, cred că nu numai în Republica Moldova. Este insuficiență de personal. Din acest motiv, TISC împreună cu alți parteneri intenționează să deschidă o academie de securitate cibernetică, unde vor fi instruiți tineri în domeniul securității cibernetice și, respectiv, ulterior, după absolvirea acestei academii, să poată să fie înrolați în câmpul de muncă, să facă traininguri, să încerce în realitate ce este securitatea cibernetică și cum funcționează. Și, respectiv, ulterior, să fie angajați mai departe ca să lucreze.
Apropo de training-uri și instruiri, mai ales în contextul ultimelor spargeri de conturi personale ale unor oficiali de rang înalt, vreau să vă întrebăm, iată, în acest context, se fac instruiri, se fac training-uri cu cei din instituțiile de stat, cu angajații care lucrează cu informații sensibile?
Da, desigur, anul acesta am efectuat câteva instruiri cu personalul din sectorul public. Chiar în luna mai, anul curent, au fost instruiți peste 700 de angajați din instituțiile publice printr-un seminar de 3 zile în parteneriat cu parteneri externi. Totodată suntem în proces de elaborare a unui curs special destinat, deci, conducătorilor de rang înalt, am în vedere miniștrii, conducătorii ministerilor, conducătorii de stat și așa mai departe, deci cu care o să avem la fel un curs de securitate cibernetică pentru a sensibiliza și de a informa despre anumite riscuri de securitate cibernetică.
Înțeleg că miniștrii până acum nu treceau un astfel de curs, nu au avut până acum instruiri, iată, ceea ce țin exclusiv legat de securitate cibernetică.
Exclusiv un program specializat nu a fost, deci noi suntem în proces de elaborare a unui program specializat anume pentru conducătorii ministerilor, respectiv este un, așa spunem, un proces nou, dar care cred că va fi unul de periodic, fiindcă în securitate cibernetică trebuie de instruit periodic angajați, deci să fie la curent cu toate noutățile și cu toate riscurile care pot apărea în securitate cibernetică.
Există anumite protocoale în instituțiile de stat, de exemplu, angajații, funcționarii, au voie să folosească și gadgeturile personale în scop de muncă, de lucru, sau trebuie să folosească doar calculatorul care e dat de la locul de muncă? Iată, astfel de reguli, de exemplu, fișierele de lucru pot fi transmise și pe căsuțele poștale personale sau doar pe cea guvernamentală? Comunicarea între instituții, iarăși, aici există niște protocoale care stabilesc clar aceste reguli?
Da, cred că aș putea spune că nu sunt respectate, eu aș spune, aceste protocoale, fiindcă tot, deci angajații mai folosesc încă e-mail-urile personale pentru a transmite informația legată de serviciu, nu doar e-mail-ul de serviciu. Deci nu este un protocol stabilit pentru tot guvernul, deci pentru toate ministerile, dar fiecare în parte, fiecare minister în parte trebuie să-și atenționeze angajații că trebuie să folosească doar conturile poștale de serviciu pentru a transmite careva informații și să nu folosească conturi personale sau messengeri sau alte aplicații. Da. De aceea noi întotdeauna recomandăm și insistăm că să fie utilizate conturile guvernamentale unde este și o protecție mai înaltă împotriva securității cibernetice, împotriva atacurilor de tip phishing și așa mai departe. Deci nu este un protocol stabilit, evident că trebuie să fiecare să înțeleagă ce informații poate să transmită prin conturile personale și ce informații nu poate să transmită.
Mm-hmm. În contextul ultimilor spargeri, deci, în linii generale, dacă să ne referim, e vorba de vulnerabilitatea acestor aplicații sau e vorba totuși de comportamentul, să spun, neatent al utilizatorilor, dând click pe tot felul de link-uri sau fișiere neverificate atunci când primesc în aceste mesagerii. Despre ce e vorba cel mai des în astfel de cazuri?
Cel mai des conturile sunt compromise anume prin accesarea unor link-uri sau unor link-uri care vin prin mesaje, respectiv unde se cere introducerea conturilor, datelor din cont a utilizatorului. Și astfel se face scurgerea de informații a contului utilizatorului și respectiv asta este una din principalele cauze din care poate fi compromis un cont a unui cont de mesagerie sau alt cont. Ceea ce ține de securitatea aplicațiilor, dacă sunt periodic updatate aplicațiile cu ultimele actualizări de securitate, atunci riscul nu este atât de mare cât în caz atunci când utilizatorul accesa un link și introduce singur datele personale, cum ar fi numele utilizator și parola.
În ce măsură în astfel de cazuri pot fi identificați atacatorii, autorii acestor atacuri cibernetice, dacă pot fi identificați?
Este complicat de spus dacă, deci, cât de ușor pot fi identificați atacatorii atunci când persoanele nu raportează aceste tipuri de incidente. Deci atunci când persoana ar raporta incidentul care a avut loc, atunci ar fi mai ușor de găsit urmele acestor atacuri.
Eugeniu Croitorov, șeful Direcției Telecomunicații și Suport Clienți al unei agenții de stat responsabile de apărarea contraatacurilor cibernetice, anume Serviciul pentru Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. A stat de vorbă cu el Nicu Gușan. A aflat, între altele, așa cum am auzit cu toții, că instituțiile statului nu sunt total lipsite de apărare, dar protocoale și măsuri clare privind securitatea informațională nu au, iar pentru șefii de instituții, inclusiv miniștrii, abia se elaborează un program de instruire despre cum să comunice sigur pe net. emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile noastre din cursul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!